Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 140, så det søndag den 30. august 2020. Da jeg faktisk klar med denne neste delen i serien om Leni Riefenstahl, uten at jeg helt skjønner hvordan jeg klarte det. I utgangspunktet så hadde jeg ikke regnet med at jeg ville bli ferdig med denne delen før i midten av neste uke. Men jeg ble så grepet av historien at jeg på en eller annen måte klarte å få den i boks på kun en uke. Denne helgen så vet jeg knapt nok hva som skjedde. I går så havnet jeg i en slags flow-boble, og dagen var over før jeg fikk sukk for meg. Og jeg kjenner litt på den samme følelsen av tidløshet i dag også. Og jeg registrerer at timen har flydd mens jeg har sittet og finpusset på denne episoden. I denne delen skal vi se litt nærmere på hva som skjedde med Leni når krigen brøt ut. Det ganske fascinerende å se krigen gjennom øynene til en tysk sivilist og forsøke å sette seg inn i hvordan det må ha vært å bo i et land som stadig synker dypere og dypere ned i en avgrunn det ikke mulig å klatre ut av. Det i denne perioden, like etter krigen tar slutt, Leni for første gang blir konfrontert med nazistenes grusomheter. Og det etter å ha gjennomlevd en av de mest turbulente periodene i hennes liv, både personlig og samfunnsmessig. Det kanskje ikke så rart at hun fikk en rekke nervøse sammenbrudd i denne perioden. I tillegg så ble hun lagt inn på sykehuset med sterke smerter flere ganger i denne episoden. Leni beskriver sykdommen som kolikk og blærekolikk. Og som jeg har skjønt det, så dreier dette seg om nyrekolikk, en svært smertefull og akutt tilstand som forårsakes av nyrestein. Og da tror jeg vi bare kaster oss rett inn i episoden, og reiser tilbake til en periode like før verden ble kullkastet av andre verdenskrig. Leni dro til Paris for å være til stede under en visning av Det blå lyset, Viljens triumf, samt en kort dokumentar om filmingen av Olympia på verdensutstillingen det året. Hun reiste dit under et pseudonym, Madame Dupont, da den franske pressen var på jakt etter henne. Leni klarte nesten å snike seg unna, men den kjente journalisten Roger Ferral fra Paris Soir oppdaget henne og fulgte etter henne til hotellet. Det førte til overskriften «Madame Dupont». Pompadour av det tredje riket i Paris. En ny rykteflom var i ferd med å bre om seg. Filmene skulle bli ekstremt godt mottatt i Frankrike. Selv Viljens triumf ble omfavnet som en dokumentarfilm og ikke som en nazistisk propagandafilm. Noe som førte til at hun vant gullmedaljen på arrangementet. Og den ble overrakt av ingen ringere enn Edvard Daladier, Frankrikes statsminister. Hun hadde blitt invitert til Berghof. og tok en tur innom der på vei til Berlin. Hitler tok henne varmt imot og spurte om hvordan hun hadde hatt det I Paris. Lene svarte at hun dessverre hadde vært for sliten til å se noe særlig av byen, noe Hitler syntes var synd. Han sa at han mente at dette var verdens vakreste by. Selv om han aldri hadde hatt anledning til å være der personlig, så hadde han studert byens arkitektur I detalj. Han sa at han respekterte Frankrike og franskmenn, men at landets styre hadde blitt dekadent og at de kom til å trenge en stor politisk leder som kunne redde landet fra å gå under. De to tok en spasertur, og Hitler pekte. «Se, der Østerrike. Det grunnen til at jeg kjøpte dette huset. Man kan se både Tyskland og Østerrike. Jeg håper jeg vil leve den dagen de to landene blir slått sammen til et eneste stort, Stortyskland.» Ja, jeg tror jeg har sagt det før I tåkeprat, men akkurat her føler jeg det på sin plass å si det en gang til. For jeg har selv stått I ruinene til Berghof og sett på utsikten, og jeg kan ikke si annet enn at det en veldig spesiell følelse. Ikke minst med tanke på alle de beslutningene og alt det drama som foregikk der. Hele området rundt ser ut som et postkort eller en sjokoladereklame om du vil. Det nesten litt som å være I et gammelt folkeeventyr, og stedet gir litt følelsen av at tiden har stått stille. Så der har dere et reisetips fra meg når det endelig blir mulig å reise utenlands igjen. Leni hørte Hitler snakke. Hun innså at han aldri hadde spurt om hennes personlige liv. Han styrte alltid unna temaet som hun brant inne med, som for eksempel antisemitisme. Når hun forsøkte å lyfte dette temaet igjen, så ble hun igjen spist av med at hun ikke var blitt invitert dit for å snakke om ting som ikke var åpne for diskusjon. Så spurte hun om en ting som litt interessant. «Tror du på Gud?» spurte hun. Hitler svarte. «Ja, jeg tror på en høyere makt, men ikke på kirkens dogmer, selv om jeg tror de nødvendige. Jeg tror på en Gud og på skjebnen.» Han snudde seg vekk fra henne og sa. «Når tiden inne, vil det komme en ny messias. Han trenger ikke å være kristen, men han skal grunnlegge en ny religion som skal forandre verden.» Leni så forbløffet på han og sa. «Bare hvis han elsker alle mennesker, og ikke bare tyskere.» Men hun fikk ikke noe svar. Hitler var fortapt I tankene sine, og hun var usikker på om han I det hele tatt hadde hørt henne. Like etter sa de farvel, og han ble kjørt tilbake på hotellet. Som jeg mistenker, det samme hotellet jeg bodde på når jeg var I Berchtesgaden. Når hun kom tilbake til Berlin, fikk hun en invitasjon til det tyske kunstmuseet I München. Hun dro dit, og hun fant kunstverkene som var stilt ut der smakløse. Fordi hun hadde vært I sin egen boble når hun jobbet med sin egen kunst, så hadde hun ikke fått med seg at nazistene hadde kvittet seg med all kunst de anså for å være degenerert. Det hele ble ekstra ille når Hitler holdt en tale om såkalt degenerert kunst. Lene visste riktig nok ikke noe særlig om politikk, men kunst, det kunne hun. Og dette var første gangen hun innså at Hitler kunne ta feil. Fryktelig feil. Og fra den dagen begynte hun å høre ekstra nøye etter når han holdt taler. Det var nå beundringen sakte begynte å gå over I avsky. Selv om hun skulle holde kontakt med han frem til de siste månedene før Tyskland falt. Det et par episoder til I førkrigstiden jeg føler viktig å ta med før vi setter I gang med selve krigen. Like før hun skulle ut på premiereturnéen med Olympia, så fikk hun en telefon fra Rikskansleriet som lurte på om Hitler kunne komme på besøk samme dag. Når han kom, så var han I et strålende humør. Han sa at han som henne var hardt arbeidende, og at det var sjelden tid til privatliv, men noen ganger så kunne han være privat I et par timer. Han sa at han trodde hun jobbet for mye, og at hun burde ta bedre vare på seg selv. Til å være kvinne så du uvanlig aktiv og dynamisk. Det ser ut til å være en utfordring for enkelte menn, og jeg vil tro du har skaffet deg mange fiender. Mange mennesker, og ikke bare menn, vil også bli frastøtt av dine triumfer. Du vet sikkert at det var vanskelig for meg bare det å støtte opp om arbeidet ditt. Han fortsatte, og Hitler ble stadig mer og mer personlig. Han begynte igjen å snakke om hvordan han ikke kunne knytte seg til en kvinne på grunn av posisjonen han var I. Når hun spurte om han alltid hadde vært vegetarianer, fikk hun et overraskende svar. Han fortalte at han hadde havnet I et så dypt sjokk når kvinnen han elsket, hans niese Geli, hadde dødd, at han ikke hadde spist på flere dager, og at magen hans nå kun klarte å ta til seg plantekost. Hun spurte om han hadde elsket andre, og han fortalte om romansen han hadde hatt før Geli. Han sa også at han kun kunne elske en tysk kvinne. Han var så nært knyttet til patriotisme at noe annet ville være utenkelig, sa han. etter de hadde sett en film sammen, sa Hitler farvel. Den kvelden fikk ikke Leni sove. Hun tenkte gjennom den underlige personlige samtalen de hadde hatt den kvelden, og hun skriver at hun den kvelden følte at Hitler ønsket å ha henne som kvinne. Etter dette merkelige møtet med Hitler la hun ut på en Europaturné med Olympia. Og selv om hun hele tiden ble advart mot at det kunne bli demonstrasjoner når hun dukket opp til visningene, så var filmen en enorm suksess i alle landene den ble vist. Det som er litt artig her, er at hun var i Oslo. Hun ble advart mot å dra til Norge, og ble fortalt at det var sterke kommunistsympatier der. Men siden hun hadde laget denne filmen som en upolitisk film der alle nasjonaliteter og hudfarger hadde en like stor plass, så var hun ikke redd. Og da hun ankom Norge, ble hun intervjuet av en journalist fra Aftenposten, og artikkelen var svært rosende i omtalen av Leni som regissør. Til den tyske ambassadørens store overraskelse, så ble hun invitert til en audiens med kong Haakon, som hun hadde en lang samtale med før kongefamilien ble med på visningen i Colosseum. Så er det en ting som har vært å merke seg. Leni hadde flere ganger blitt bedt om å klippe ut en liten sekvens der Hitler dukker opp for å tale i filmen, da kritikere mente at dette ville virke støtende i en del av landene hun besøkte. Men Leni gjorde ikke dette. Hun ville tross alt lage en film som skildret virkeligheten. Det som var overraskende, er at publikummet i de ulike landene begynte å klappe når Hitler kom på lerretet. Og det samme skjedde i Norge. Leni kom til å tenke mye på akkurat dette. Hva betød det at det europeiske publikummet hadde denne sympatien for Hitler, bare et år før krigen brøt ut? Etter forestillingen var det en storstilt gallamiddag med 300 gjester til stede, og Johan Nygaardsvold holdt en tale der han omtalte Olympia som en fredens budbringer. Og så var det en annen viktig hendelse. Leni skulle nemlig ta en tur til Amerika, noe hun hadde hatt lyst til i lang tid. På denne turen hadde hun med seg Ernst Jäger, en journalist Leni hadde ansatt under produksjonen av Olympia, og en mann Goebbels hadde advart henne mot. Jäger var nemlig sosialdemokrat, og han hadde en jødisk kone. Denne gangen skulle det etter hvert vise seg at Goebbels hadde rett. Jäger spionerte nemlig for antinazistiske bevegelser i statene, og han gjorde alt han kunne for å stikke kjepper i hjulene for Leni under Amerika-oppholdet. Så hver gang hun klarte å få til en distribusjonsavtale i statene, så ble den torpedert av denne Jäger. Det var når hun akkurat hadde kommet til USA at hun først fikk høre om Krystallnatten, da en journalist ropte: «Hva syns du om at tyskere brenner synagoger, ødelegger jødiske butikker og dreper jøder?» Leni ble sjokkert og sa: «Det er ikke sant, det kan ikke være sant.» Den uttalelsen skulle føre til at amerikanske aviser begynte å trykke historier der de skrev at hun hadde sagt at det som ble skrevet i amerikanske aviser var løgner. Når hun kom tilbake til Berlin, skulle det vise seg at Jäger hadde stelt i stand mer enn bare å ødelegge karrieremulighetene hennes i statene. Hun fikk tilsendt en bunke med nyhetsbrev som Ernst Jäger og regissøren Dupont hadde publisert i Hollywood. Disse inneholdt en rekke historier om Leni. Som at hun var Hitlers elskerinne, i tillegg til Goebbels og Göring sin. De inneholdt til og med beskrivelser av undertøyet hun skulle ha brukt til disse eskapadene. Det som gjorde det hele ekstra ille, var at siden han hadde jobbet så tett innpå Leni, så hadde han fått med seg en del av hennes mindre flatterende uttalelser om Goebbels, i tillegg til historiene om hans mange affærer. Noe han hadde flettet inn i historien i nyhetsbrevet, og det gjorde at disse var svært farlig politisk. Leni var livredd for at Goebbels hadde fått tak i disse nyhetsbrevene via tysk etterretning. Men når hun møtte han igjen under en bankett i München, innså hun at han ikke hadde lest dem. Og for å gardere seg så sa hun til ham: «Noe forferdelig har skjedd. Herr Jäger har publisert noen forferdelige skandalehistorier om meg i Hollywood. Har du lest dem?» Goebbels snøftet og sa at han hadde advart henne mot denne mannen. Hun nikket og innså at det ville være lite sannsynlig at han noen gang ville ta seg tid til å lese dem. For å flykte fra det hele, så kastet hun seg inn i en ny film, Penthesilea, hvor hun skulle spille Amazonenes dronning. I denne rollen trengte hun å lære seg å ri, som begynte med ridetrening, og som med all annen sport, så var dette noe hun lærte seg raskt, og det tok ikke lang tid før hun kunne ri uten sal. Rollen krevde også at hun skulle være muskuløs, så hun gikk gjennom et knallhardt daglig treningsopplegg, i tillegg til å jobbe med forberedelsene til filmen. Mens hun holdt på med dette, så besøkte hun Albert Speer, som veldig gjerne ville snakke med henne. Da hun ankom studioet hans på Pariser Plats, viste han hvorfor. Han hadde bygget en modell av et rekonstruert Berlin. Leni kunne ikke forestille seg noe så voldsomt som å bygge om en hel by, men Speer forsikret henne om at de snart skulle begynne med arbeidet. Han forklarte at dette var et så storslagen prosjekt at han gjerne ville dokumentere det hele, og det var derfor han hadde tenkt på Leni. Hun sa at hun ikke kunne på grunn av Penthesilea, men at Fank ikke hadde noe på gang om dagen, og han kanskje kunne overtales til å ta på seg oppdraget. Mens de diskuterte dette, så dukket Hitler uventet opp. Leni skulle til å gå, men Hitler sa, «Vær så snill og bli, Fraulein Riefenstahl. Her er det muligheten til å se noe unikt.» Da Speer sa at han trodde han kunne bli ferdig på 15 år, og ikke 20 som først estimert, knyttet Hitler nevene og ropte, «Gud gjør slik at jeg lever og kan oppleve det, og at jeg ikke blir presset inn i en krig.» Denne samtalen fant sted i midten av august 1939, kun 2 uker før krigen brøt ut. Leni bestemte seg for å slappe av med litt fjellklatring før innspillingen, og den 30. august så dro hun til Bolzano. Hun varmet opp med å bestige Himmelspitze, noe hun syntes var enkelt som en spasertur, da hun var blitt i så god form etter all treningen. Med fornyet energi dro hun tilbake til hytta der hun bodde. Der skulle hun få forferdelige nyheter. Mobiliseringen i gang. Vi i krig. Lenis verden kollapset rundt henne. Leni kjørte febrilsk tilbake til Berlin, på en øde autobahn gjennom et Tyskland som virket nesten folketomt. Da hun kom frem til Berlin, dro hun rett til Rikskansleriet, for hun klarte å få en passerseddel fra en oberst. Han sa at om hun skyndte seg, så kunne hun rekke å høre føreren som var i ferd med å komme en uttalelse om muligheten for krig. Leni presset seg inn i bygget, og på avstand kunne hun høre Hitler som sa, «Vi har besvart ilden siden 6:15 i morges.» Alt virket uvirkelig. Hva nå? Lenis første tanke var at hun kunne tjenestegjøre som sykepleier, men de som jobbet i filmteamet hennes overbeviste henne om at hun burde samle sammen en gruppe som kunne lage reportasjer fra fronten. Og det gjorde hun. Etter å ha fått en gjennomgang i bruk av gassmasker, fikk de utlevert de blågrønne uniformene som ble brukt av pressen, da ingen fra tysk side var tillatt ute i krigssonen i sivile klær. Gruppen ble kjørt til den lille polske byen Kunski, som var et totalt kaos. De sov i telt og i bilene sine mens de ventet på instruksjoner om hvor de kunne filme. Neste morgen våknet Leni av at teltet hun sov i ble beskutt. Hun hadde ikke innsett hvor farlig det de gjorde faktisk var. Soldatene fortalte henne at de hadde blitt angrepet av polske partisaner, og at en høyerestående offiser og 2 soldater hadde blitt drept og fått øyne og tunge skåret ut dagen før filmteamet kom til byen. Gruppen gikk til markedsplassen i byen, hvor de som hadde blitt drept dagen før ble begravet. De gikk over til plassen der en gruppe tyske soldater sto rundt noen vettskremte polakker som gravde graven. De forsto ikke tysk og var livredde for at de grov sin egen grav. Men en tysk offiser kom til plassen og ba soldatene ikke gjengjelde med et øye for øye og tann for tann, til tross for den grusomme døden kameratene hadde blitt utsatt for, og han beordret dem til å hente likene som skulle begraves. Men når han gikk, så begynte en gjeng med rasende sinte soldater å sparke mennene når de forsøkte å klatre ut av graven. Leni ble rasende. «Hva er det dere gjør? Hørte dere ikke hva offiseren sa til dere?» Gruppen snudde seg mot henne. En ropte «Gi den kjerringa inn på trynet!» En annen ropte «Skyt henne!» og siktet på henne. I det øyeblikket ble det tatt et bilde av Leni. Et bilde som skulle bli en av de mange tingene som ble brukt mot henne i ettertid. Kollegaene dro henne ut av situasjonen, og når de var på vei bort fra plassen, begynte plutselig lyden av mange skudd bak dem. Det hele hadde startet med at en offiser fra Luftwaffe hadde avfyrt et skudd, noe som gjorde at gruppen med soldater fikk panikk og trodde de ble angrepet av partisaner. Det førte til en massakre, der de tyske soldatene skjøt alle polakkene de fikk øye på. Totalt 30 polakker ble drept, og 4 tyskere ble skadet. Oberstgeneral Rychnow, den øverste militære lederen i området, ble rasende når han fikk vite hva som hadde skjedd, og han sa at de skyldige ville bli stilt for krigsrett. Leni på sin side hadde fått nok av krig, og spurte generalen om hun kunne avslutte filmingen og dra tilbake til Berlin. Generalen utviste sympati, og hun og en kameramann ble med et fly til Danzig. Dette var en dramatisk flytur. Flyet ble beskutt, og forskrekket kunne de se at vingene på flyet ble mer og mer hullete, og lyden av artilleri ble sterkere og sterkere. Plutselig begynte flyet å styrte. Leni så bort på kameramannen som var likblek. Var dette deres siste øyeblikk? Men når de trodde slutten var kommet, rettet flyet seg opp like over tretoppene. Piloten hadde dykket for å unngå antiluftskyts, og de hadde ikke blitt truffet. Men de var fremdeles ikke utenfor farezonen, og for å unngå å bli beskutt, så fløy de så lavt at de sneiet både trær og telefonledninger. Da de endelig kom til Danzig, så var det storm, men de klarte til slutt å krasjlande flyet i lufthavna. De ble nødt til å bli i Danzig frem til det kom en tilgjengelig transport som kunne ta dem videre til Berlin. Og når Hitler kom til byen, ble han invitert til middag på hotellet der han bodde. Det var ca. 100 mennesker til stede under denne middagen, og hun fikk muligheten til å fortelle om det som hadde skjedd i Konski. Hitler sa at han allerede hadde hørt om det, og at soldatene som var ansvarlige ville bli stilt for krigsrett. Under middagen fikk føreren et telegram fra hærens overkommando, som ba han gi ordren om å angripe Warszawa. Hitler snudde seg mot assistenten som kom med telegrammet og sa: «Dette er tredje gang vi har spurt de polske myndighetene om å overgi seg uten motstand. Så lenge det er kvinner og barn i byen, så ønsker jeg ikke at vi skal angripe. Jeg vil gi dem enda en mulighet til å overgi seg. Og igjen forsøke å overbevise dem om at motstand er nytteløs. Det er galskap å skyte på kvinner og barn.» Leni skriver at hun selv aldri ville trodd at Hitler hadde sagt dette, med mindre hun hadde hørt ham si det selv. Og at disse ordene høres ut som et hån mot alle de millionene som ble offeret for Hitler. Men så kommer hun med et godt poeng til, og skriver at denne uttalelsen kan være med på å underbygge den schizofrene naturen til Hitler. For som vi har sett så langt i denne fortellingen, så hadde han en underlig måte å plutselig bytte mellom demagogen og personen Adolf Hitler. Etter Warszawa ble tatt, fikk Leni anledning til å fly dit og møte crewet sitt, takket være Udett som hadde blitt utnevnt til general i Luftwaffe. Crewet var trygge, og de fortalte at de var overbevist om at krigen snart ville være over. Under oppholdet fikk hun også se en militærparade, og hun syntes det virket som om soldatene var hypnotiserte når de gikk forbi Hitler, og Leni skjønte at de ville gjøre alt for denne mannen, inkludert offre sine egne liv. Etter hun dro derifra, skulle hun aldri dra til en krigszone igjen, eller forsøke seg på å filme en krigsdokumentar. Tilbake i Berlin ble hun overrasket over at filmindustrien virket helt upåvirket av krigen. Folk trengte vel en flukt fra den svarte hverdagen, tenkte hun. I et magasin leste hun at det var planer om å gjenoppta arbeidet med Tiefland, og Leni vurderte muligheten for å bli med på produksjonen. Ved å gjøre det, så ville hun slippe å måtte lage propaganda eller krigsfilm, for det var noe hun fryktet. Goebbels hadde nå mer makt enn noensinne, og om hun ble spurt om å lage noe slikt, så kunne hun ikke svare nei. Lite visste hun at hun nå var i ferd med å bli seg i kast med et filmprosjekt som det skulle ta mer enn 20 år å fullføre på grunn av krigen, og på grunn av etterspillet etter den. For å skrive manus og få begynt med prosessen, så leide hun seg en hytte i Kitzbühel. Når hun var der, så møtte hun Harald Reinl, som hadde vært involvert i flere av Fanks filmer. Og etter å ha lest gjennom manus, så han seg villig til å legge advokatkarrieren sin på is for å være assistentprodusent i filmen. Utendørsscenene til filmen skulle filmes i Spania, og hun sendte en liten gruppe dit for å se etter passende steder, mens hun jobbet med å finne skuespillere i Berlin. Mens hun holdt på med forberedelsene til filmen, fikk hun en telefon fra regissøren Veit Harland. Hun kjente ikke denne mannen personlig, men han spurte om de to kunne møtes. Leni ble litt forundret, men svarte ja. Da hun møtte han, så virket han svært deprimert og nervøs, og han snakket mye rundt grøten, men til slutt så klarte han å fortelle hvorfor han hadde oppsøkt henne. «Fraulein Riefenstahl, du er mitt siste håp.» Han fortalte at Goebbels hadde hyret han til å lage en antisemittisk propagandafilm, Jydsys, og at han hadde forsøkt alle muligheter for å slippe dette, inkludert å verve seg til hæren. Goebbels hadde kalt disse forsøkene på å få slippe for sabotasje, og hadde beordret han til å lage den. Leni innså at hun ikke ble klar å hjelpe han, og fortalte Harland at hun slett ikke var venner med Goebbels, snarere tvert imot. Hun rådet han til å dra til Schweiz. Han brøt sammen i gråt. «Du må ikke lage den filmen», sa hun. «Hva med Kristina?» sa han. Han siktet til konen sin. «De kommer til å skyte meg.» Harland kom til å se seg nødt til å lage filmen. Og det skulle føre til en rekke rettssaker etter krigen, hvor han ble anklaget for å stå bak forbrytelser mot menneskeheten. Innsatte I konsentrasjonsleirer fortalte hvordan Harlands film hadde blitt vist I leirene, og at fangevokternes oppførsel hadde blitt mer brutal etter de hadde sett filmen. Men Harland ble til slutt frifunnet. Her lukte jeg også en interessant historie. Niesen hans giftet seg med ingen ringere enn Stanley Kubrick, som selv jøde. Og en av døtterne hans, Hilde Körber, giftet seg med en jøde som overlevde holocaust, men hun begikk selvmord I 1989. Den 10. mai 1940 kom nyheten hun hadde fryktet. Krigen på Vestfronten var I gang, og verden fikk for første gang se fenomenet jeg tar for meg I Pervitin-serien. Tyske tropper stormet gjennom et Europa med en fart verden aldri hadde sett maken til, og fenomenet Blitzkrieg så dagens lys. Men de som hadde håpet at dette markerte slutten på krigen skulle ta skrekkelig feil. Til tross for at Frankrike hadde kapitulert, erklærte Mussolini krig mot England og Frankrike, og det fikk konsekvenser for Tiefland, for de så seg nå nødt til å flytte produksjonen fra Spania til Pyreneene. Tiefland skulle by på flere problemer. De første kulissene som ble laget var ikke bygget I henhold til Lenis spesifikasjoner. De var ubrukelige og måtte bygges på ny, noe som kostet en halv million mark. I tillegg så trengte de en tam ulv I virmen, men det var vanskelig å oppdrive, inntil de tilfeldigvis kom over zoologen Bernhard Grismek, som var ute og luftet ulven sin I bånd. Litt nervøs så spurte Leni om det kunne være mulig å bruke denne ulven I filmen. Han svarte at det var litt usikkert, siden kona hans hadde havnet på sykehuset etter ulven hadde bitt henne. Men de valgte likevel å forsøke. Men dette falt fullstendig I fisk, når ulven døde etter å ha blitt kvalt av å spise for mye under produksjonen. En annen svært viktig ting skjedde under filmingen av Tiefland. For å få den riktige stemningen I filmen, så trengte de en gruppe med sigøynere. Her bruker jeg igjen det politisk ukorrekte sigøyner, for jeg føler at det passer best I denne historien og til denne tiden. Lene spurte Harald Rein om han kunne ansette en gruppe som bestod av unge jenter, menn og barn, og han hyret noen han fant I en leir I Salzburg. Det nettopp denne leiren I Salzburg som skulle føre til en del spørsmål I ettertid, noe jeg kommer tilbake til senere. Lene skriver at på filmsettet var gruppen med sigøynere et fargerikt innslag, og at de ble svært godt mottatt og likt. Noe som ble bekreftet av dem selv etter krigen. En av skuespillerne var nødt til å byttes ut. Når Leni skulle hilse på den unge mannen som skulle overta rollen, Peter Jakob, en løytnant I fjellkavalleriet som hadde tjenestegjort I krigen siden dag 1, og som nå hadde permisjon siden han hadde blitt skadet, så innså hun at hun hadde lagt merke til denne mannen under en togtur tidligere. Selv om hans rolle ikke skulle filmes før om en stund, så dukket han opp på settet hver eneste dag. Men de to snakket ikke sammen. Han begynte etter hvert også å dukke opp når de spiste middag og til sosiale sammenkomster. Leni forsøkte å unngå denne mannen. Hun hadde ikke tid til kjærlighet, og hun visste hva som var I ferd med å skje. Men I en av scenene skulle hennes karakter sitte bak hesten han red, og den scenen måtte spilles igjen og igjen og igjen. Og for å gjøre en lang historie kort, så bruker jeg Lenis ord for å beskrive det første møtet mellom de to. Aldri har jeg kjent en slik lidenskap, og aldri har jeg elsket så intenst. Denne opplevelsen var så dyp at den forandret livet mitt. Det var begynnelsen på en stor kjærlighet. Og når Peter Jakobs perm tok slutt, var det som om vi skulle skilles for alltid. Vinteren kom, og de så seg nødt til å utsette filmingen utendørs til neste sommer. Frem til det igjen var mulig å filme utendørs, så brukte de tiden på å filme I studio. Men så skulle Goebbels slå til igjen, og propagandadepartementet sendte en beskjed om at de måtte rydde ut av studio, da det trengtes til å lage propagandafilmer. Igjen så ble stresset for mye, og hun havnet på sykehuset med store smerter. Legen sa at det beste hun kunne gjøre var å dra til fjells, og det gjorde hun. Fjellluften gjorde at hun begynte å føle seg bedre. Og I tillegg så fikk hun et brev fra Peter som sa at han hadde permisjon den jula, og at han gjerne ville feire høytiden I Kitzbühel med henne. Men dagene de tilbrakte sammen der I fjellet skulle bli alt annet enn rolige. De var begge ekstreme følelsesmennesker, og det hele var en berg-og-dalbane av krangling og lykkelige stunder. Leni følte seg både tiltrukket og frastøtt av denne mannen når han dro tilbake til Hæren og hun dro tilbake til Berlin. I Berlin hadde kollegaene klart å få tak i et nytt studio, men igjen begynte de kraftige smertene. Hun forsøkte å resersere en stund, men smertene ble så ekstreme at hun havnet på sykehus igjen. Mens hun ventet på en ledig time til en ny undersøkelse, fikk hun en uventet gjest. Hitler dukket opp med en blomsterbukett og sa «Hva slags ugang det du driver med nå da?» før han tilbød seg å låne ut sin private lege, doktor Morell. Og han jo en karakter vi har stiftet bekjennskap med tidligere i denne podcasten. Denne flotte legen som ga Hitler injeksjoner med diverse hormoner laget av kokte dyrinvoller og diverse. Leni var i en smertetåke, og hun fikk ikke med seg alt Hitler sa. Men hun hørte at han sa at han ville trekke seg fra politikken når krigen var over. Så sa han at når hun var frisk igjen, så ville han at hun skulle ta kontakt med Kaiser Wilhelm-instituttet i Berlin, for å være med og utvikle en type metallisk film som tålte tidens tann så godt at filmene kunne bevares i tusenvis av år uten å forringes. Hitler snakket som om krigen allerede var over, og optimismen smittet over på Leni. Men når hun ble undersøkt igjen, så var resultatet nedslående, og tilstanden hennes ble verre og verre. Og så ble det foreslått at hun skulle prøve akupunktur, og hun dro til en akupunktør i München. Og Leni skriver at dette gjorde at smertene forsvant over natten. Igjen så var hun smertefri, og hun dro tilbake til Berlin. Den første natten der fikk hun oppleve sitt første bombeangrep. Huset ristet, og himmelen ble lyst opp av lyskaster og antiluftskyts. Til å begynne med tenkte hun at hun kom til å vende seg til dette, men det gjorde hun ikke. Angrepene ble stadig voldsommere, og flere mennesker mistet livet når de tiltok i styrke. Samtidig ble krigen tøffere ved fronten. Leni var svært bekymret for Peter, som var utstasjonert i Hellas, men hun kunne puste lettet ut når han så et av mange navn som ble lest opp i radioen blant soldater som hadde fått utmerkelser for krigsinnsatsen sin. Like etter fikk hun et brev fra han, der han fridde. Leni var egentlig ikke noen tilhenger av ekteskap, men på grunn av den ekstreme situasjonen så svarte hun ja. Men dette var ikke noe de skulle ha tid til da. Han måtte tilbake til fronten, og hun bega seg igjen i kast med Tiefland. Det var nå, denne 10. mai 1941, Rudolf Hess hadde sin berømte flytur til Skottland. Leni hørte om dette på radioen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hun lurte fælt på hva dette dreide seg om. Hun tok kontakt med Hitlers hushjelp, Frau Winter, for å finne ut mer om saken, og hun fortalte at Hitler hadde vært så rasende og frustrert at hun knapt hadde sett maken. Leni forteller at hun hadde hatt en samtale med Hess like før han dro på turné med Olympia, og han fortalte henne at han som debutantfører ikke hadde noen fast oppgave, men var nødt til å megle mellom de ulike fraksjonene i partiet, og at han fant denne jobben svært frustrerende. Han ville for eksempel gjerne bli utenriksminister, men så var han nødt til å forbli i denne litt udefinerbare stillingen som Hitlers nestkommanderende. Leni jonglerte mellom arbeidet med Tiefland og smertene, mens Berlin stadig ble utsatt for flere og flere bombeangrep. Men menneskene der, de fortsatte hverdagene sine som best de kunne. Ble toglinjen bombet, så gikk de til arbeidet, uansett hvor langt det måtte være, for å forsøke å beholde en liten flik av normalitet i en kaotisk hverdag. Utrolig nok så klarte huset til Leni seg gjennom bombingen, og Leni brukte alle sine ledige stunder på å lese brevene fra Peter. Han hadde vært en tur til Berlin, og han hadde hatt perm, før han ble sendt til den russiske nordkysten for en ny utplassering. Under dette oppholdet så hadde de to kommet enda nærmere hverandre, til tross for at det hadde vært svært lite tid til å være sammen, da Leni var begravet i arbeidet med Tiefland. Produksjonen av filmen ble igjen stanset, og igjen så var det en ulv som var problemet. De hadde fått låne en ulv av Leipzig Zoo, men den hadde klart å stikke av og ble skutt. Da tok de igjen kontakt med denne zoologen Grismek, og han kunne fortelle at den nye ulvetispa hans trengte minst et år før hun ville være klar for filming. Og atter en gang så ble Tiflan, en film som det nesten virker som om det vilte en forbannelse over, utsatt. Tidlig en morgen våknet hun av at telefonen ringte. «Hvem er det?» «Det er meg, Ernie. Kjenner du ikke igjen stemmen min?» «Udett», utbrøt hun. Brått var hun våken. «Hvorfor ringer du meg på denne tiden av døgnet?» «Ikke noen spesiell grunn. Jeg ville bare høre stemmen din.» «Hva mener du?» svarte hun. «Farvel, Lenny. Få deg litt søvn», svarte han, og la på røret. Kun et par timer senere ble det proklamert i radioen at oberstgeneral Ernst Udett hadde omkommet under testingen av et nytt våpen. Udett hadde skutt seg selv. Lenny visste hvorfor. De hadde ikke hatt så mye kontakt etter krigen brøt ut, men han hadde fortalt henne at Göring hadde trikset med produksjonstallene til Luftwaffe og glattet over alle vanskelighetene de støtte på når han snakket med Hitler. Dette hadde gjort at Udett ble mer og mer frustrert. Men hans militære disiplin hadde gjort at han ikke ville overprøve Göring og gå rett til Hitler. I tillegg så hadde han som oberstgeneral en ren kontorjobb, og det var noe som spiste han opp fra innsiden. Krigen ble stadig mer og mer intens. Tyskland var ikke bare preget av den konstante bombingen, men også av mangel på mat og livsnødvendigheter. Men til tross for dette så fortsatte film og teater noenlunde som normalt. Lenis tilværelse dreide seg kun om to ting. Frykten for at Peter skulle dø ved fronten, og besettelsen om å få ferdig Tiflan. I filmen skulle hun spille ei sigøynerjente, og det gjorde at hun måtte koreografere dansen til denne karakteren. Når hun følte seg frisk nok, så begynte hun å begrave seg i arbeidet sammen med koreografen Harald Kreutzberg. Igjen hadde hun en drøm. Hun så bilder av snø, is og lik som gikk i oppløsning og ble satt sammen igjen som et enormt puslespill. Så så hun et hav av kors på hvite gravlunder og dødsmasker dekket av is. Bildene virket først nære, så fjerne, som om de var filmet fra et fly, og drømmen ble avsluttet av et skjærende skrik. Når hun våknet, hørte hun på radioen at framrykningen i Russland hadde stoppet på grunn av Sibirkulde. Lene fikk gåsehud. Hun innså at det var en forbindelse mellom drømmen og det som hadde skjedd i Russland. Igjen hadde hun hatt hva hun beskrev som en overnaturlig drøm, og denne skulle hun aldri glemme. Da presse og radio erklærte at Hitler hadde sparket en rekke av generalene sine, utnevnt seg selv til øverste leder for hæren og erklært krig mot USA, så forsto hun at dette var en krig de ikke kunne vinne. Peter kom igjen på besøk, og når de tok avskjed den 24. januar 1942, så var det svært tungt for dem begge, og Peter lovte å ringe før han gikk ombord i skipet som skulle frakte han til fronten. Men ingen telefon kom. Leni ble desperat, og til slutt fikk hun vite at skipene hadde blitt liggende værfast i havna. Hun klarte å få tak i en kamerat av ham, og han fortalte at de to hadde drukket en del, og at Peter var på Eden Hotel i Berlin sammen med en vakker kvinne. Røret skled ut av hendene hennes, og hun sank sammen i gråt og fortvilelse. Ikke lenge etter ringte telefonen. Hun ville ikke snakke med noen, men den ringte, og til slutt så svarte hun. Det var Peter. Linjen var dårlig, men han sa han var i Sassnitz, og at han gjerne ville treffe henne før han reiste. «Jeg skal prøve», sa hun. Hun kjørte dit, og de to tok inn på et lite hotellrom. Leni var villig til å tilgi ham, men hun ville gjerne forstå hva som hadde skjedd. Peter sa at han hadde vært i Berlin, men han nektet for at han hadde vært sammen med en annen kvinne. Leni visste at han løy, og når han bor i båten, så var det som om noe gikk i stykker på innsiden av henne. På hjemveien ble hun rammet av smerter, og denne gangen mer intense enn noensinne. I Berlin ble hun lagt inn på sykehus, og hun var delirisk og klarte ikke å ta til seg næring. Hun ble sendt til professor Johannes H. Schultz, som var kjent for terapi med selvhypnose. Og han sa at hun bare kunne bli frisk dersom hun forlot Peter, og sa at man aldri kan forandre et annet menneske. Men Leni nektet. Dypt deprimert flyktet hun til fjells, hvor hun begynte å motta en rekke brev fra Peter. Og selv om hun var fylt av sjalusi og tvil, så ble disse brevene en slags livslinje for henne. Når hun kom tilbake til Berlin, så ble helsen enda verre, og hun var revet mellom sjalusi og frykten for å miste Peter. Hun fikk et brev der han skrev at han snart skulle ha perm, og det gjorde at hun gradvis ble bedre og kunne gjenoppta arbeidet med Tiflan. For nå var denne ulvetispa blitt stor nok til å være med. Det ble som vanlig en svært dramatisk innspilling, og en italiensk sprengningsekspert døde under denne innspillingen, da dynamitten han hadde plassert ut ikke gikk av, og han gikk bort for å sjekke hva som hadde gått galt. Det er den klassiske måten å skade seg med fyrverkeri på, det der. Når Peter kom, så begynte kranglingen igjen, og Leni undret seg over hvordan dette kunne være den samme mannen som hadde skrevet så vakre brev til henne. En dag så satte han en gullring på fingeren hennes. «Nå er det offisielt. Vi er forlovet», sa han. De to dro av gårde til en liten hytte i fjellene. Dette var den første tiden de hadde alene sammen siden han hadde kommet tilbake. Men når de kom dit, så tilbrakte han ikke tid med henne, men han tok til å drikke sammen med han som leide ut hytta, og Leni ble igjen fylt av tvil. Når hun kom tilbake til Berlin var krigen total. Kampen om Stalingrad var i full gang, og Tyskland ble mer og mer utbombet. Og som ikke det var nok, så hadde broren blitt sendt til Østfronten, da en venn hadde tystet på han og fortalt at han hadde handlet på svartebørsen, og at han hadde sagt nedsettende ting om Hitler. Alt dette gjorde selvsagt situasjonen hennes enda verre, men nå var det ikke lenger like enkelt å flykte til fjells. Man trengte nemlig en legeerklæring samt en godkjenning fra propagandadepartementet. Og med Lenis forhold til Goebbels, så ble hun nødt til å bli værende i Berlin til tross for at hun fikk to legeerklæringer. Men utrolig nok, så fortsatte hun arbeidet med Tiflan. Og i 1943 dro hun og teamet til Spania for å gjøre ferdig scenene der. Mens hun var der, så dukket Peter opp igjen. Han hadde fått perm, da soldater som tok på seg spesielt farlige oppdrag kunne søke om utenlandsperm. Han hadde gjort dette for å forsøke å overbevise Leni om at han virkelig elsket henne. Hun dro fra Spania og tilbake til Berlin, hvor hun ble møtt av en by som var et fullstendig kaos. Med hjelp fra Albert Speer så fikk hun sikret filmene sine i to bunkere i byen. Leni beundret Speer. Etter byen ble bombet var han en av de første som var ute i gatene og organiserte brannslukningen. Han var så litt skeptisk til Hitlers respons til bombingen. Men da Leni spurte om han fremdeles trodde at de kunne vinne krigen, svarte han bare «Vi må vinne», uten å vise noen følelser. Høsten 1943 flyttet Tiflan Curacy til Kitzbühel, hvor de begynte med klippjobben. Og de lagret filmarkivet i en gammel ruin i nærheten, hvor de gikk ut fra at det ville være trygt for bombene. Den 21. mars 1944 hadde Peter igjen permisjon. Denne dagen skulle han, som hadde blitt forfremmet til major, og Leni Riefenstahl gifte seg. Foreldrene til Leni var til stede i dette bryllupet, som de var svært så skeptiske til. Når hun og faren fikk et øyeblikk for seg selv, sa han til henne med tårer i øynene. «Mitt barn, jeg håper du vil bli lykkelig.» Noen dager etter Peter hadde dratt tilbake til fronten, fikk Leni en kurv med blomster og et kort fra Hitler, der han gratulerte med bryllupet, samt en invitasjon til henne og Peter til Berghof. Dette var den siste gangen hun skulle møte Hitler. Han hadde endret seg mye siden sist hun hadde truffet han. Han var nå sammensunket, og hun la merke til at han skalv. Leni hadde så mange spørsmål, men hun lot dem ligge. Hitler gikk igjen inn i en av disse lange monologene sine. Han snakket om hvordan Tyskland skulle gjenoppbygges etter krigen, og hvordan Italias deltakelse hadde vært en katastrofe, og hvordan hele situasjonen i øst kunne vært unngått om de hadde forutsett den russiske vinteren. Han ble mer og mer oppglødet og begynte på en tirade om England, og hvordan ingen engelskmann noensinne ville sette sine føtter på tysk jord. Leni syntes han hørtes ut som en forsmådd elsker, for hun visste hvor mye han hadde beundret dette landet tidligere. Plutselig var det som om transen ble brutt, og han signaliserte at møtet var over. Når de gikk, sto han og så etter dem, og hun hadde en følelse av at hun aldri skulle se ham igjen. Like etter, i juli 1944, skulle hun bli rammet av to personlige tragedier. Først døde faren hennes, kun 65 år gammel, og mens hun var i begravelsen hans, så døde broren ved fronten. Han var bare 38 år da han ble revet i stykker av en granat. De hadde kun sluttscenen av Tiflan igjen, og denne skulle filmes i et studio i Tjekkia. Leni skriver at forholdet mellom det tyske filmteamet og de tjekkiske scenearbeiderne var svært godt, og at ingen snakket om krigen eller politikk. Mens de holdt på med innspillingen fikk Leni forferdelige nyheter. Hun hadde nemlig fått omsorgsretten for de to barna til broren når han døde etter et ønske i hans testament. og de hadde blitt innkvartert I et hus hun hadde kjøpt I Kitzbühel. Nå hadde barna, som var 3 og 4 år gamle, blitt kidnappet på ordre fra brorens ekskone. Lene skulle aldri lyktes med å få beholde omsorgsretten for barna. Etter krigen skulle ekskona gå til sak mot Lene og brorens testament, og hun vant med begrunnelsen om at navnet Riefenstahl ville sverte barna og ødelegge for fremtidsmulighetene deres. På grunn av Lenis mentale og fysiske tilstand måtte innspillingen av Tiflan utsettes igjen. Hun hadde ikke hørt fra Peter på lenge, og hun begynte å få høre seg om hvor han kunne befinne seg. Til slutt så fikk hun et tips om at han sist var sett I Italia, og Leni bestemte seg for å dra og lete. I november 1944 kom hun til Merano, og hun fikk etter hvert plass på en forsyningskonvoi så hun kunne se etter ham I de ulike militærforlegningene. Denne turen tok en uke, og var svært farlig. De ble beskutt og måtte flere ganger kaste seg ned I grøfter for å unngå kuleregnet. Men det var ingen Peter å finne. Da hun kom tilbake til Merano, oppdaget hun at han hadde blitt lagt inn på et sykehus der, og han ble svært overrasket da Leni troppet opp. Han hadde ikke blitt skadet under en treffning, men han hadde fått et kraftig anfall av reumatisme, noe som hadde gjort at han var ute av stand til å delta I krigføringen. Leni forteller at selv om hun anså seg selv for å være religiøs, så var det sjeldent hun ba. Men denne gangen ba hun, og takket Gud for at mannen hennes fremdeles var I livet. Til tross for at hele landet var I ferd med å gå I oppløsning, så fortsatte de arbeidet med Tiflan I Kitzbühel. Der ble de kjent med Wilma Schaub, som I egenskap av å være kona til en av Hitlers adjutanter, hadde en direkte linje til Berlin. Og det var gjennom henne de fikk nyheter om hva som skjedde I hovedstaten. Hun hjalp dem også med å få tak I mat, for filmteamet hadde ingen kontakter på svartebørsen, og de var helt utsultet. Wilma diskuterte flere ting med dem, som om hva som kom til å skje med tyskere om de tapte krigen. Det var også nå Leni for første gang hørte om Eva Braun, og hun fortalte også hva som egentlig hadde skjedd med Geli. Hun sa at den dagen hadde hun og Geli vært I teatret. Wilma hadde lagt merke til at Geli så helt utslitt ut, så hun fulgte henne hjem. På den tiden bodde Geli I et lite rom I leiligheten til Hitler. Geli ba Wilma bli en stund, og så så hun at den ene frakken til Hitler hang I gangen, og Geli gikk gjennom lommene hvor hun fant et brev. Hun ble likblek og rakte brevet til Wilma. Det var et kjærlighetsbrev fra Eva Braun. Timer senere skjøt hun seg selv, 23 år gammel. Når Leni spurte om hun fremdeles trodde at Tyskland kunne vinne, begynte hun å gråte og riste på hodet. Hun sa at hun aldri ville se mannen sin igjen, for han kom ikke til å forlate føreren, sa hun, og ville dø ved hans side I Berlin. Om mannen min dør, så vil jeg dø med mine barn, skrek hun desperat, og Leni forsøkte å roe henne ned. Leni tenkte med seg selv at hun ikke kunne begå selvmord. Moren hadde bare henne nå, og hun hadde også en forpliktelse overfor Peter. 1945 brakte med seg flere fryktelige hendelser. I januar ble Wilhelm Gustloff, et skip med tyske flyktninger, senket av en russisk ubåt, og 5000 mennesker mistet livet. Og like etter døde mer enn 20.000 I Berlin etter et massivt bombeangrep på byen. Leni var livredd for moren som fremdeles var bosatt der. Men så en dag så dukket hun opp på døren I Kitzbühel. Leni ble overlykkelig. Moren fortalte at hun hadde oppsøkt Speer da hun ikke hadde hørt fra datteren på en stund. Og han hadde sagt at han kunne kjøre henne til Leni. Dette var den siste sjansen til å flykte fra Berlin, sa han. Russerne var kun 4 mil fra huset hun bodde I. Peter hadde blitt stasjonert ved en infanteriskole I Döberitz, like ved Berlin. Selv om han I brevene forsøkte inntrykk av at alt var I orden, så var hun klar over hvilken fare han var I. Så fikk hun en telefon fra Oberst Salzberg. Det var en kameramann hun hadde jobbet med tidligere, og som hadde blitt tilkalt til Hitlers bunker for å dokumentere under krigen. Han sa at de alle hadde blitt fløyet ut av bunkeren, og Hitler hadde fortalt at han skulle ta neste fly. Mannen var rasende. Leni skjønte ikke. «Men da de jo reddet», sa hun. «Hitler løy for oss», sa han. Han ble igjen I Berlin. «Vil du dø med Hitler?» spurte Leni. «Ja», skrek han. «Vi vil alle dø med Hitler.» «Dere gale», sa hun, før linjen ble brutt. Det Leni hørte var helt ubegriplig. Denne mannen var ikke et partimedlem eller en som sympatiserte med Hitlers raseteorier, men en liberal og åpen person. Hun forsto at Hitler måtte ha hatt en enorm påvirkning på de som var I hans nærhet I disse siste dagene. I disse aller mørkeste dagene fortsatte arbeidet med lydsporet til Tiflan. De var klar over at de var I ferd med å synke ned en avgrunn som kom til å endre livene deres for alltid. Men de var enda ikke klar over omfanget av grusomhetene til det tredje riket. En bil kom fra partikontoret i München for å frakte med seg verdianstander til oppbevaring i Bolzano. Og de sendte med de originale negativene til Tronseier, Viljens triumf og Wehrmacht-filmen Leni hadde laget året etter, Frihetens dag. Disse negativene kom frem, men så ble de borte, og de har forsvunnet frem til den dag i dag. Så hørte hun fra sin gamle elsker Snøloppa. Han ba om hjelp siden han hadde blitt kalt inn til å tjenestegjøre i hæren. Han var over 50, men det spilte ikke lenger noen rolle. Ung eller gammel, alle ble kalt inn til tjeneste for å dø for fedrelandet. Leni klarte å få en ukes fritak for han under påskuddet om at hun trengte han til å skyte noen scener for Tiefland. Men så skjedde noe enda mer alvorlig. Kona hans, Gisela, en fyrig, rødhåret dame, hadde blitt arrestert på toget på vei til Kitzbühel. Hun hadde nemlig begynt å skjelle ut en gruppe soldater på toget og sagt «Tåper, hvorfor fortsetter dere å kjempe for Hitler?» Hvorpå hun hadde blitt arrestert. Det at hun var halvt jøde gjorde ikke saken bedre, og nå ventet det mest sannsynlig en dødsstraff på henne. Leni skulle klare å få henne fri ved å reise til Innsbruck, der hun satt arrestert, og fortelle Gestapo at Gisela led av granatsjokk etter den massive bombingen av Berlin. At hun var hysterisk, og at hun ikke visste hva hun hadde sagt på toget. Gestapo-offiseren hun snakket med ble imponert, og han løslot Gisela. Huset i Kitzbühel fungerte nå som et slags flyktningmottak, og folk sov på madrasser og teppe på gulvet. I gatene hadde man hengt opp bannere med «Vi ønsker våre frigjørere velkommen», uten at de helt visste om det var amerikanere eller russere som kom til å komme først. Gisela og mannen bestemte seg for å dra til Tyrol, hvor Schneebergers fetter hadde et hus, og de ba Leni følge med. Men Leni ville ikke dra fra moren, selv om også hun ba henne om å flykte. Når de dro, sa Gisela, «Du kan følge etter. Vi skal vente på deg i hotellet i Meierhofen. Husk å ta med alle filmene dine. De må reddes for ettertiden.» Til slutt bestemte Leni seg for å følge etter, da hun var redd for at tilstedeværelsen hennes kunne føre til at staben hennes ble ekstra hardt straffet. Hun fikk under transport og sa farvel til moren og staben, vel vitende om at dette kunne være siste gang hun så dem. Den natten hadde hun enda en drøm. Hun drømte om en liten tysk landsby der det hang svastikabannere fra alle husene. I drømmen begynte flaggene å falme, og de ble til slutt helt hvite. Når hun kom frem til Meierhofen, var byen full av utslitte tyske soldater, og hun støtte også på et filmteam fra UFA som holdt det gående til tross for den ekstreme situasjonen. Leni tok inn på hotellet, og utslitt som hun var, så sovnet hun i det øyeblikket hun traff madrassen. Når hun våknet, sto Gisela framfor henne, og i en litt sur tone spurte hun, «Er det all bagasjen din?» Litt forvirret svarte Leni, «Ja», og i det hun skulle til å spørre om hva som hadde skjedd, kom det støy fra stua i etasjen under. Gisela løp ned og kom tilbake et øyeblikk senere. Hun danset rundt i rommet mens hun sang «Hitler er død, han er død». Leni ble et følelsesmessig kaos. Dette var noe de hadde forventet, men det hele påvirket henne så voldsomt at hun gråt hele den natten. Neste dag hadde Schneeberger og kona dratt videre til huset til fetteren, og de hadde ikke lagt igjen en beskjed. Leni forsto at noe var galt, men hva? De to hadde vært noen av hennes beste venner, og de hadde til og med vært i bryllupet hennes. Hun hadde reddet Snøloppa fra den sikre død når hun sørget for at han slapp å tjenestegjøre, og Gisela hadde hun reddet fra en potensiell dødsstraff. Hva skulle hun gjøre nå? Hun hadde ikke nok bensin til å kjøre tilbake til Kitzbühel, så hun bestemte seg for å lete etter dem i fjellene. Hun fikk etter hvert haik med en høyvogn, men det var allerede mørkt når hun sto foran døra til huset. Hun banket på, og døren ble åpnet av en eldre mann som så mistenksom ut. «Jeg er Frau Riefenstahl», sa hun. «Hans ba meg komme.» Han så på henne. «Du får ikke sette din fot i mitt hus», sa han. «Men er ikke du hans fetter?» «Han inviterte meg hit», sa hun. «Beklager. Hans visste tydeligvis ikke at vi gikk i huset nazister.» Leni fikk nok. Hun banet seg i vei og løp gjennom huset mens hun ropte på Schneeberger. I det siste rommet, kjøkkenet, møtte hun Gisela. «Er du her? Er du gal? Trodde du virkelig at du kunne bo her med oss?» sa hun. I hjørnet stod Schneeberger, som ikke engang turte å se på Leni, som var helt målløs. Var dette mannen hun hadde vært med i 4 år, tenkte hun. Mannen som hadde støttet henne i alle disse årene. «Hans», ropte hun. «Hjelp meg!» Gisela stilte seg foran mannen. «Trodde du vi kom til å hjelpe deg, din nazi-hore», skrek hun. «Hans, si noe», ba Leni. «Jeg reddet livene deres for kun få dager siden.» Men Schneeberger svarte ikke. Leni stormet ut av huset, uten å ta med seg bagasjen. Hun hadde aldri blitt behandlet på den måten, og følte seg kvalm. Hun forsøkte å finne seg et rom for natten, men alt var fullboket, og hun begynte på den lange veien tilbake i håp om å finne en stall hun kunne sove i. Så hørte hun en stemme. «Fra Riefenstahl?» «Ja», svarte hun. Mannen hun møtte hadde tidligere jobbet for henne, og han tilbød henne et rom for natten. Neste dag gikk hun videre på ferden. Alt hun hadde med seg var en toalettveske med medisinene sine og litt kontanter. All bagasjen, inkludert originalene til Olympia, hadde hun lagt igjen hos Schneeberger. Hun fikk haike med en høyvogn sammen med en gruppe andre sivile, men etter kort tid ble vognen stoppet av amerikanske soldater som bad henne legitimere seg før de ble arrestert. De ble ført til en fangeleir, og der traff hun en gruppe med kommunister fra Wien som gjenkjente henne, og det hjalp til å løfte stemningen litt. De viste henne at det var et hull i gjerdet til leiren. Men selv hadde de ingen interesse av å rømme, da de fikk nok mat. Men det hadde Leni, så hun rømte neste dag. Men det skulle ikke gå mer enn et par timer før hun igjen ble arrestert og ble ført til en ny leir. Hun skulle klare å rømme fra denne leiren også. Og igjen så ble hun arrestert og havnet i den tredje fangeleiren. Her ble hun noen dager for å ville ut og spise. Hun var forundret over hvor enkelt det var å rømme fra disse leirene, for igjen så klarte hun å stikke av, og hun satte kursen mot Kitzbühel og moren. Føttene hennes begynte å bli såret, og da hun så en sykkel som sto utenfor en gård, så klarte hun å bytte denne til seg mot et anheng som hun hadde i toalettveska. Da hun kom fram til huset sitt, hang det et amerikansk flagg på taket, og mens hun lurte på om hun skulle gå inn, så kom en amerikansk offiser bort til henne og sa på tysk, «Fra Riefenstahl, vi har ventet på deg i lang tid.» Han førte henne inn i stua og ba henne sette seg. Han introduserte seg som Medenbach og sa at han kunne tysk så godt ettersom han hadde studert i Wien. Mannen var svært hyggelig, og Leni tenkte, «Er dette fiendene våre?» Offiseren så at hun så litt forvirret ut, og han sa at hun ikke trengte å være redd. De hadde konfiskert huset, men de hadde ikke tatt noen av tingene hennes. Og moren og de andre som bodde der, de hadde blitt flyttet til et hus i nærheten. «Er moren min i live?» sa hun oppglødd. Han kunne forsikre henne om at hun hadde det bra, og Leni brøt sammen i tårer. Han la hånden på skulderen hennes. «Jeg har flere gode nyheter. Mannen din er også i live. Han ble funnet i en fangeleir og bor nå i huset sammen med din mor.» Leni ble fraktet til huset, og hun hadde en lykkelig gjenforening med moren og mannen. Det hele var som en drøm. Men det skulle ikke vare lenge. Kun et par timer senere ble døra brutt ned, og en flokk med amerikanske soldater stormet huset. Leni ble arrestert for fjerde gang. Denne gangen skulle hun se en annen side av de amerikanske soldatene. Disse snakket ikke tysk, og de behandlet dem svært tøft. Men Leni beholdt roen siden hun hadde Peter ved sin side. Og så ble de sluppet fri. De skjønte ikke helt hva som hadde skjedd når de gikk tilbake til huset. Men de fikk bare et par dager til med ro før to soldater troppet opp i huset. Og denne gangen så var det bare Leni som ble arrestert. Hun ble kjørt til fengsel i Salzburg og satt i en celle sammen med to andre kvinner. Den ene krabbet rundt på gulvet og skrek ukontrollert, mens den andre lå i fosterstilling og gråt på køya. Leni hamret på døren. Hun var desperat, og hun holdt på til hun kollapset på gulvet. Til slutt ga hun opp og forsøkte å få sove, men det var nytteløst. I tillegg til den gale kvinnen som skrek hele natta, var det skrik fra gårdsplassen, der en gruppe SS-soldater ble avhørt og torturert. Den neste morgenen ble hun ført til en polstret celle, hvor hun måtte kle seg naken før hun ble undersøkt av en fangevokter, og hun fikk kle på seg igjen og ble ført ut på gårdsplassen der hun ble stilt opp på en rekke sammen med andre fanger. De måtte stå i vakt, mens en amerikansk soldat avhørte en etter en. «Var du et medlem av partiet?» Mannen svarte ikke, og han ble slått i ansiktet. Slik fortsatte det. Ingen turte svare noe annet enn nei. Etter det ble det ført inn i flere lastebiler som sto og ventet på å transportere dem videre. I flere timer satt de og lurte på hva som skulle skje, før de kom fram til det endelige målet. Hovedkvarteret og fangeleiren til amerikanernes 7. bataljon. Dette var en leir der noen av de mest beryktede nazistene ble samlet, som Göring og Hitlers adjutant Brückner. Leni delte en celle med tre andre kvinner, og de var de eneste kvinnene i hele leiren. Etter et par dager begynte avhørene. Avhørsrommet var dekket av bilder av like og utsultede mennesker. Offiseren som avhørte henne spurte, «Vet du hva dette er?» «Nei», svarte hun. «Har du aldri sett dette før?» «Igjen?» «Nei.» «Dette er bilder fra konsentrasjonsleirer.» «Har du hørt om Buchenwald?» «Nei.» «Hva med Dachau?» «Ja, jeg har hørt om Dachau. Det ble sagt at dette var en leir for politiske fanger, forrædere og spioner.» Fortsätt, sa han. Efter detta hade pågått en stund, sa han. Detta bildet tatt av amerikanska soldater när de befridde lärarna. Han spurte om hun trodde det var sant. Det er uforståelig, var alt hun klarte å stotre frem. Han fortalte at de kom til å fortsette å konfrontere henne med denne typen bilder og dokumenter, og hun svarte at hun ikke hadde noe skjule og ville fortelle dem alt hun visste, men at hun ikke hadde noe sensasjonelt å fortelle. Den natten var hun så rystet at hun ikke fikk sove, og de neste dagene ble hun konfrontert med flere og flere grusomheter. Hun forsøkte å diskutere dette med de andre innsatte kvinnene. Hadde Hitler visst om dette? Det var umulig, tenkte hun. En av Hitlers sekretærer var i selv med henne, og hun mente at Hitler umulig kunne ha visst, men at han var omgitt av fanatikere som stod bak det hele. Leni forsøkte å klamre seg til dette halmstrået. Mannen hun hadde kjent var ikke i stand til å utføre de grusomhetene, tenkte hun, og hun tenkte tilbake på den gangen han utsatt angrepet på Warszawa fordi det var kvinner og barn i byen, og utbruddet han hadde hatt når hun traff han sammen med Speer, og han hadde skreket «Må Gud forhindre at jeg ble tvunget inn i en krig». Hvordan kunne denne mannen stå bak de grusomhetene hun ble konfrontert med? Leni ble avhørt daglig, og forklaringen hennes ble også støttet av vitneutsagn. Etter hvert så ble hun ikke lenger behandlet som en fange, og hun begynte å drikke te med offiserene. Men en ubehagelig ting skjedde. En dag kom en lege på besøk. Han sa at hun kunne stole på han, og at det ikke var en forbrytelse om hun hadde ligget med Hitler. Han forklarte at han ville finne ut om Hitler var impotent, og at han var nysgjerrig på hvordan genitaliene han så ut, og så videre. Leni ble rasende og beordret han ut, og igjen så var nervene hennes tynnslitte. Hun var på bristepunktet. Den 3. juni 1945 ble hun sluppet fri, med et brev som viste at hun var renvasket. Hun ble fortalt at dette brevet var gyldig i alle de okkuperte territoriene. Hun ble kjørt tilbake til Kitzbühel, moren og Peter. Endelig var hun fri. Det var i hvert fall det hun trodde. Og det var slutten på den tredje delen i serien om livet til Leni Riefenstahl. Livet hennes blir jo ikke akkurat mindre dramatisk ettersom det skrider frem. Og verre skal det bli, tro det eller ei. Siden jeg nevnte Patreon i forrige episode, så er det kommet til en del nye Patreons der, og det er jeg ekstremt glad for. Patreon er en tjeneste som gjør at jeg kan holde denne podcasten gående på alle plattformer uten å ty til ting som betalingsmurer og reklameavbrudd. For meg så er Patreon svært nyttig da jeg får et fast månedlig beløp fra tjenesten, og jeg derfor vet hva jeg har å rutte med fra måned til måned. Du kan bli en Patreon for så lite som $1 i måneden, og det vil jeg tippe de aller fleste av dere har råd til. Så om du har lyst til å støtte opp om hva jeg vel må kunne skryte på meg er en av Norges mest unike og minst kommersielle podcaster, så tar det ikke mange minutter å lage en konto på Patreon. Og det er med på å gjøre at jeg kan fortsette å levere episoder som tar for seg tematikk på en litt annen måte enn den gjengse podcast. I tillegg vil jeg rette en takk til de av dere som har valgt å donere via nettsiden. Det er også en mulighet for de som ønsker det. Alle bidrag mottas med takk og går med til ting som må ekspandere min stadig voksende boksamling. Frem til neste del i serien om det bemerkelsesverdige livet til Leni Riefenstahl, så vil jeg takke for følget så langt. Jeg ser at det har dukket opp en del nye anmeldelser av podcasten, og det er også en fin måte å støtte opp om og synliggjøre tåkeprat i den norske podcastjunglen. Og da gjenstår det bare å si, på gjenhør.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.